អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើពលករចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកមឿនតូឡានាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនិងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងកាន់វិជ្ជាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកមឿនតូឡាដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកដែលមាននាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជាជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនារីត្រីថ្ងៃប្រហោះនេះជជែកលើប្រធានបទពលករចំណាក់ស្រុកនិងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាវាគ្មិនរបស់យើងនារីត្រីនេះគឺលោកមឿនតូឡានាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សដែលហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ចាសសូមជម្រាបសួរលោកមឿនតូឡាចា
បាទសូមជម្រាបសួរនាងកញ្ញាបាទ
ចាអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកចាលោកនាងជាទីមេត្រីពលករកម្ពុជាដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសមានចំនួនប្រមាណជា 1.28 លាននាក់ដែលភាគច្រើនគឺកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសថៃមកតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការងារពលករចំណាក់ស្រុកបានផ្ញើប្រាក់សរុបមកក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រមាណជា 2,800 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2019ហើយតួលេខនេះគឺត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាជាការរួមចំណែកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិចាលោកមឿនតូឡានឹងបកស្រាយអំពីពលករចំណាក់ស្រុកដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនិងការចូលរួមចំណែកនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាចាសូមអញ្ជើញលោកមឿនតូឡាចា
បាទអរគុណច្រើនវិទ្យាហើយក៏សូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគោរពនិងទីរាប់អានដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់វិទ្យុសម្លេងសារ៉ារ៉ាប៊ីកជាការពិតមែនហើយគឺបើយើងមើលពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារៀងរាល់ឆ្នាំនេះវិស័យកាត់ដេរគឺជាវិស័យមួយដែលនាំមុខគេប៉ុន្តែក៏យើងមិនគួរភ្លេចដែរអំពីការចូលរួមចំណែករបស់ពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាដែលកំពុងតែធ្វើការនៅប្រទេសគោលដៅមួយចំនួនហ្នឹងហើយបានចូលរួមចំណែកច្រើនក្នុងការជួយឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាហ្នឹងមានការកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែបើទោះជាមានការផ្ទុះ COVID-19 នៅក្នុងឆ្នាំ2020និង2021នឹងក៏ដោយក៏យើងឃើញថាតួលេខដែលបងប្អូនពលករខ្មែរយើងផ្ញើលុយត្រឡប់មកផ្ទះវិញហ្នឹងក៏នៅតែមានការថយចុះខ្លះមិនមែនអត់ទេប៉ុន្តែក៏នៅតែមានការប្រឹងប្រែងសន្សំចំចៃខ្លះទៅឲ្យបញ្ជូនមកដល់ក្រុមគ្រួសារវិញសំណួរសួរថាពីពេលដែលគាត់ផ្ញើលុយមកប្រទេសវិញហ្នឹងតើគាត់ចូលរួមចំណែកខ្លះទី1ជាការពិតមែនហើយគឺលុយហ្នឹងគឺបានទៅដល់ដៃក្រុមគ្រួសារគាត់ហើយបើកាលណាដល់ដៃក្រុមគ្រួសារគាត់គឺត្រូវមានការចាយត្រូវមានការចាយវាយត្រូវមានការចាត់ចែងដោយសមាជិកគ្រួសារនៅក្នុងប្រទេសជាងទៅកាលណាបើមានលំហូរឬក៏ចរន្តសាច់ប្រាក់កើតឡើងអាហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យមានចរន្តសេដ្ឋកិច្ចដែរព្រោះបើម្នាក់ចាប់ផ្ដើមចាយលុយមានន័យថាមានអ្នកលក់និងមានអ្នកទិញបើមានអ្នកទិញចាប់ផ្ដើមចាយលុយឲ្យអ្នកលក់ហើយអ្នកលក់មានផលចំណេញខ្លះអញ្ចឹងគឺបន្តមកគឺបន្តទៅអានេះគេហៅថាកាលណាសាច់ប្រាក់មានចរន្តឬក៏មានចរាចរហ្នឹងហើយគឺថាវាធ្វើឲ្យមានជីវិតនៃសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2ការផ្ញើលុយទៀតសោតហ្នឹងក៏ត្រូវមានការកិត្តសេវាអំពីអ្នកដែលទទួលបញ្ញាហ្នឹងមានថាភ្នាក់ងារដែលទទួលអាចថាភ្នាក់ងារដែលចុះបញ្ជីឯកជនឬក៏ធនាគារអីឡាក់ឡាក់ហ្នឹងគឺគេត្រូវតែឆាចគេយកកម្រៃជាងសារណាមួយអញ្ចឹងរដ្ឋគឺមានតួនាទីក្នុងការប្រមូលពន្ធពីភ្នាក់ងារឯកជនឬក៏ភ្នាក់ងារដែលទទួលផ្ញើសេវាជាសាច់ប្រាក់ឯទាំងអស់ហ្នឹងតោះនឹងឲ្យដែលខ្ញុំមើលគាត់បញ្យល់ថាហេតុផលហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យដែលយើងមើលឃើញថាពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាហ្នឹងនោះចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកមឿនតូឡា តើលោកអីរៀបរាប់បាននេះថានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នពលករកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗមាននៅក្នុងប្រទេសណាខ្លះដែរហើយប្រទេសណាដែលមានពលករកម្ពុជាយើងធ្វើច្រើនជាងគេចា៎
បើមើលមកប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះគឺខ្ញុំមើលជារូបភាពរួមបន្តិចគឺពលរដ្ឋយើងសង្ហើយនេះយើងមាន16លានអ្នកជាងបើតាមចំនួនអនឡាញហ្នឹងគឺយើងឃើញ16លានអ្នកជាងហើយនៅក្នុងនោះគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុពេញកម្លាំងពលកម្មហ្នឹងមានបើតាមតួលេខធនាគារពិភពលោកដែលចេញផ្សាយនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះគឺមាន9លានអ្នកជាងអាចថាក្បែរនឹង10លានហើយក្រៅពីហ្នឹងគឺបើយើងងាកមើលទៅលើពលករដែលយើងទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងសង្ហើយនេះរដ្ឋខ្មែរយើងមានទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃទៅធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេមានកូរ៉េខាងត្បូងមានជប៉ុនហើយនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងសហភាពអារ៉ាប់អារ៉ាប់រួមឬក៏អារ៉ាប់រួមមានកូវីដមានសូដង់អីចឹងបាទក៏ប៉ុន្តែនៅមានប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែលពលរដ្ឋខ្មែរយើងកំពុងតែរស់នៅនិងធ្វើការដែរដូចជាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសចិនអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហើយក៏ដូចជាប្រទេសសិង្ហបុរីដែរក៏មានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងកំពុងតែរស់នៅធ្វើការនៅទីនោះដែររួមជាមួយនឹងថ្មីថ្មីនេះទៀតសោះគឺមានប្រជាពលរដ្ឋយើងទៅបានគេបញ្ជូនទៅធ្វើការនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដែរបើទោះជាកម្ពុជាមិនទាន់អនុវត្តជាផ្លូវការនៅការអនុសាសនានៃការយោគយល់គ្នាក្នុងការបញ្ជូននិងទទួលពលករទៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែកន្លងមកនោះគឺមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនហ្នឹងបានបញ្ជូនពលរដ្ឋខ្មែរយើងទៅធ្វើការនៅវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែរបាទអញ្ចឹងបើយើងមើលតួលេខចំនួនតួលេខដែលពលរដ្ឋយើងធ្វើការហ្នឹងគឺនៅថៃនេះយើងប៉ាន់ប្រមាណថាពលរដ្ឋយើងកន្លងមកប្រហែលជា3លានអ្នកកំពុងធ្វើការនៅទីនោះក៏ប៉ុន្តែដែលមានផ្ទុះ COVID-19 នៅស្រុកថៃនៅប្រទេសផ្សេងៗជាពិសេសនៅប្រទេសថៃហ្នឹងគឺមានផ្ទុះទៅឃើញថាពលរដ្ឋយើងត្រឡប់មកវិញហ្នឹងមានរបាយការណ៍ខ្លះថា260,000អ្នកប៉ុន្តែតួលេខចុងក្រោយហ្នឹងគឺប្រហែលជា300,000អ្នកបានត្រឡប់ពីប្រទេសថៃវិញក៏ប៉ុន្តែស្របពីពលរដ្ឋត្រឡប់មកវិញហ្នឹងក៏មានអ្នកដែលព្យាយាមត្រឡប់ទៅវិញនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលកម្ពុជាហើយនិងថៃមិនទាន់បានបើកនៅព្រំដែនឡើងវិញដល់ហើយទេដល់ឡែកនៅប្រទេសម៉ាឡេគឺកន្លងមកប្រហែលមានប្រហែលជា100,000អ្នកដែលពលរដ្ឋខ្មែរយើងកំពុងធ្វើការនៅទីនោះនៅក្នុងនោះគឺនៅពេលដែល COVID ហ្នឹងគឺមានមកខ្លាំងអញ្ចឹងយើងប៉ាន់ប្រមាណមកដល់ឥឡូវនេះប្រហែលជាមានចន្លោះពី70,000ទៅ100,000បាទសម្រាប់ពលរដ្ឋយើងពលធ្វើការនៅម៉ាឡេហ្នឹងហើយប្រទេសមួយទៀតដែលមានពលរដ្ឋយើងធ្វើការនៅច្រើនដែរគឺប្រទេសកូរ៉េត្បូងគឺយើងប៉ាន់ប្រមាណថាប្រហែលជា100,000អ្នកជាងដែរដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងក្រៅពីហ្នឹងគឺមានជប៉ុនប្រហែលជាខ្ទង់10,000អ្នកជាងហើយប្រទេសសិង្ហបុរីនឹងមានចំនួនរយទេចំនួនពាន់ទេមិនទៅដល់ម៉ឺនទេគឺភាគច្រើនធ្វើការជាចំនួនការមានផ្ទះដល់ឡែកប្រទេសសូដង់នឹងគឺមានធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រកាត់ដេរហើយការបញ្ជូនពលករខ្មែរយើងទៅសូដង់នេះខ្ញុំសូមជំរាបថាខ្ញុំអាចនិយាយបានថាវាជាប្រភេទនៃការបញ្ជូនដោយមិនស្របច្បាប់ទេគឺមានក្រុមហ៊ុនរោងចក្រមួយចំនួននឹងបានបញ្ជូនពលករពីរោងចក្រនៅស្រុកខ្មែរនេះឲ្យទៅធ្វើការនៅរោងចក្រនៅសូដង់ហ្នឹងហើយក្រៅពីហ្នឹងមាននៅគុយវ៉េតមាននៅកាតាអីហ្នឹងធ្វើការជាកម្មករសំណង់ឬក៏ជាសេវាកម្មអីឡាក់ហើយដល់ឡែកនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹងគឺជាទូលេខមួយដែលយើងมันមានអីច្បាស់លាស់ទេប៉ុន្តែវាចូលខ្ទង់ពាន់អ្នកដែរដែលសារតែហេតុនេះបានពលរដ្ឋយើងទៅដល់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺភាគច្រើនគឺអ្នកដែលចាញ់បោកគេលក់នៅលើទូកនេសាទហើយគាត់រត់បាននៅលើទឹកដីឥណ្ឌូនេស៊ីឬក៏គាត់ទៅឆ្លងដែនដោយខុសពីម៉ាឡេទៅដល់ឥណ្ឌូអីចឹងទៅបាទកាលពីនឹងមានចិននេះក៏សូមបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមិនមាន អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាឬក៏យើងហៅថា MOU ក្នុងការបញ្ជូននិងទទួលពលករឲ្យទៅធ្វើការនៅប្រទេសចិនទេក៏ប៉ុន្តែកន្លងមកនេះគឺមានពលរដ្ឋខ្មែរយើងច្រើនដែលត្រូវបានមេខ្យល់បោកបញ្ឆោតឲ្យទៅធ្វើការនៅប្រទេសចិនហើយអ្នកខ្លះក៏រងត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យរៀបការជាមួយនឹងជនជាតិចិននេះលក្ខណៈហ្នឹងអញ្ចឹងជារួមមកខ្ញុំអាចនិយាយបានថាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលកំពុងតែរស់នៅនិងធ្វើការនៅប្រទេសក្រៅនោះគឺមិនតិចជាង3លានអ្នកទេនៅក្នុងចំណោម9លានអ្នកនៃចំនួនពលរដ្ឋដែលមានកម្លាំងពលកម្មពេញនឹងបាទ
ចាអរគុណលោកតូឡាយើងមើលឃើញថាពលករកម្ពុជាដែលកំពុងតែធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសភាគច្រើនមែនទែនគឺជាពលករដែលប្រើកម្លាំងសុទ្ធសាធមានន័យថាពួកគាត់មិនមែនជាពលករជំនាញនោះទេបើយោងទៅលើស្ថានភាពនៃការធ្វើការងារក្នុងប្រទេសនីមួយៗតើប្រទេសណាដែលមានស្ថានភាពការងារហើយនឹងចំណូលល្អប្រសើរជាងគេសម្រាប់ពលករកម្ពុជាយើងចា
មែនទែនទៅ nature ឬក៏ធម្មជាតិនៃពលករចំណាក់ស្រុកនេះពិបាកនឹងឲ្យបន្ទុថាប្រទេសនេះស្ថានភាពពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសនេះមានលក្ខណៈភាសាជាងឬក៏នៅប្រទេសនោះលក្ខណៈភាសាជាងណាប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់ចង់ជំរាបថាអញ្ចេះចំនួនពលករខ្មែរយើងដែលច្រើនជាងគេដែលកំពុងធ្វើការហើយនឹងរស់នៅច្រើនជាងគេគឺប្រទេសថៃយើងប៉ាន់ប្រមាណថាជាង2លានអ្នកហ្នឹងហើយភាគច្រើនរបស់គាត់គឺនៅធ្វើការនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មវិស័យសំណង់វិស័យសេវាកម្មក៏ដូចជាមានវិស័យឧស្សាហកម្មអីមួយចំនួនដែរមានចំនួនខ្លះដែរនៅក្នុងវិស័យសេវាកម្មហើយនឹងចំណីអាហារសំណួរសួរថាក្នុងចំណោម2លានអ្នកជាងហ្នឹងគឺយើងឃើញហើយវិស័យកសិកម្មវិស័យសំណង់អីនេះគឺពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាប្រភេទពលករដែលគាត់មិនតាន់មានជំនាញអីខ្ពស់ទេឬក៏មានជំនាញធំដុំទេជាច្រើនគឺជាកសិករដែលគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកនៅពេលដែលគាត់ធ្វើស្រូវអត់បានក្នុងប្រទេសជាងទៅគាត់ទៅធ្វើការឲ្យគេនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មដូចជាចំការមៀននៅប្រទេសថៃចំការដំឡូងឬក៏ចំការកៅស៊ូឬក៏ស្វាយចន្ទីអីឡាហ្នឹងពួកគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាប្រភេទជាកសិករនៅក្នុងស្រុកហើយគាត់ទៅធ្វើការឲ្យគេហ្នឹងគឺមានអ្នកខ្លះរហូតដល់មិនចេះទៅសេឈ្មោះខ្លួនឯងផងរហូតដល់អានឈ្មោះខ្លួនឯងមិនចេញផងអញ្ចឹងទៅពលករដែលធ្វើការនៅថៃនេះគឺគេដោយសារគាត់ចំណេះដឹងគាត់តិចហើយជំនាញរបស់គាត់ក៏ទាបអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យហានិភ័យនៃការជួបប្រទះនៃការពេញប្រវាញ់ឬក៏ការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្សេងៗរំលោភបំពានសិទ្ធិផ្សេងៗវាហាក់ដូចជាមានលក្ខណៈខ្ពស់ជាងពលករខ្មែរយើងដែលធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងឬក៏ប្រទេសជប៉ុនខ្ញុំសូមត្រឡប់មកក្រោយតិចហេតុអីបានជាខ្ញុំថាអញ្ចឹងគឺមែនទែនវិធីដែលយើងបញ្ជូនពលករខ្មែរយើងឬក៏ពលរដ្ឋខ្មែរយើងឲ្យទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនេះមាន2របៀបរបៀបទី1គឺយើងបញ្ជូនគេហៅប្រព័ន្ធបញ្ជូនពីរដ្ឋទៅរដ្ឋគេហៅថា G2G ពីរដ្ឋទៅរដ្ឋនេះដូចជាយើងអនុវត្តជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េកំពុងអញ្ចឹងគឺរដ្ឋអត់បានផ្ដល់សិទ្ធិទៅឲ្យឬក៏ផ្ដល់អញ្ញាប័ណ្ណទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនឬក៏ភាគីទី3ក្នុងការជ្រើសរើសនិងបញ្ជូនពលករយើងទៅកូរ៉េកំពុងទេក៏ប៉ុន្តែក្រសួងការងាររបស់ខ្មែរយើងជាអ្នកដើរតួនាទីក្នុងការជ្រើសរើសនិងបញ្ជូនទៅឲ្យក្រសួងការងាររបស់កូរ៉េកំពុងហើយក្រសួងការងាររបស់កូរ៉េកំពុងមានដើរតួនាទីក្នុងការ placement ក្នុងការបញ្ជូនពលករទៅតាមកន្លែងធ្វើការឬក៏ក្រុមហ៊ុនដែលគេដាក់ពាក្យស្នើសុំកម្លាំងពលកម្មទៅអញ្ចឹងការដែលអាចទៅធ្វើការកូរ៉េបានគឺថាមានការប្រឡងមានការអីទៅអីចឹងទៅហើយអ្នកដែលទៅធ្វើការនៅកូរ៉េនោះភាគច្រើនគឺអ្នកដែលអាចចេះអានចេះសរសេរហើយជាពិសេសនោះគឺអាចនិយាយភាសាកូរ៉េបានអីខ្លះអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែមានហានិភ័យដែរដូចជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅកូរ៉េហ្នឹងគឺភាគច្រើនគាត់ទៅធ្វើការនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មហើយកសិកម្មនៅក្នុងទឹកហើយដោយសារប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងគាត់ត្រជាក់អីចឹងទៅក៏មានអ្នកខ្លះធ្វើការពុះកម្លាំងហ្នឹងក៏ស្លាប់អីចឹងអាហ្នឹងគឺប្រព័ន្ធទី1នៃការបញ្ជូនពលករយើងទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសប្រព័ន្ធទី2គឺប្រព័ន្ធភាគីទី3គឺ rọt nâng cơ xuân ca nghĩa nâng bán và đó là nhà bán tờ ơi trong hôm nay chúng còn cá chưa được rước nâng bình chún của có tờ và tiền tù nâng đôi chì và tiền thay nít dư rọt ảnh nhà tờ ơi trong hôm nay chúng trong ca chưa được có đôi chân nghĩa chú mùi nâng ca và chún của có mấy dân tờ và tiền mà chú đúng tiền để quý vị đây chẳng chẳng dân mươi khuyên thà nộp tế đá ca tực phương ca đại của có dân mình miên chụp nét đăng cung phố rưu mùi cô mình ai xong bây đà sẽ xây chung một lần anh bán nó cứ kỳ chân còn miên hà này phải phúc triển ai đà lấy nhẹ đại ai dưới ba nè nhẹ ai nhẹ tầm đó ba nó cứ còn miên hà này phải nó rưu cò cầm đất này ca kênh của bạn bỏ của quả đó đôi chỉ tiếp triển chịp sẽ cứ phô lô cô mai dân cả lỗ mất phô lô cô mai dân được thư ca nữ mà lê nó đại xa phụ quân từ phu ca nơi kể là ca nghe đời hai được thấy ca nghe đời tạm chặt kê chấn chấn vì nghe rong kru cao kỳ ca kê của anh cầm lang phổ cảm của ai nghe rong kru nơi ca rụng lô bằng pin phật thiết mà lời riêng cái của đại vật
sắp mở tư hạ bây đôi chỉ sản phẩm phổ lộc co chậm nã sọc nâng đôi chỉ bạch chom chỉ muốn nâng bánh hà chỉ tràn vận tải nơi đặt hơi tha biên phổ lộc co chậm nã sọc chỉ tràn mơn sai rốt đo từ liên nhẹ nơi đặt bắt to thua chậm nã sọc chỉ bắt to trên bì bát campuchia tây can bát tây đặt phục quật ai thưa ca nghĩa bản mà dương mơ từ lơ sản phẩm phổ bát tây campuchia lục yul tha ta ca bình chun phổ lộc co tại thưa ca nơi cai bát tây hao nâng ca bằng ca nghĩa được khôn sọc ai bát chia bát thưa ta môi na bát sa chiêng đại giả
bởi khi thuê ca nó không bị sai ca nghe nấy hay chịu xét thuê ca to cho mùi nâng bóng ôn bộ lọc có mai dương để cùng thuê ca nâng cao bởi tình phía trả nó bọc phụ quát đó nè còn tha bờ sân chỉ quát miên chùm rước nâng càng khăn nóng đó nè chùm rước nâng càng khăn nóng hay miên bạc khai ấy xóm rúm có đôi chí chùm nai bọc quát đó miên hay chùm nô bọc quát đó ai rạp rộng từ lưu chùm nai bán quát periphery cứ là quát sọc chân do nó không sọc bình lọ chiều nghĩa là quát chuyên chất bình lọ chiều ai chỉ ru máu những ca thua chụp nạ sọc ca sạch chất thua chụp nạ sọc bọc của rọt mà dương cứ dương bàn cầm lọt dương bàn rõ khơi anh ta vì mình cả ta pi cả ta chụm rung nên cả ta trẻ tiền cả ta chụm rung ý cứ rương phiếp cây cro cứ rương ọt miên một lò mò chụp bọc lọt ai có đôi chi chụm nô luôn pi ca thua sài thua chụm ca ấy nó cứ ọt bàn xong học cốp rập rong vì mặt khay từ mặt khay luôn mặt khay từ mặt khay rồi cùng mặt chán từ mặt chán hay chụp xe tiệt sọt nó cứ phía trên nó bọc cục quạt nó cứ quạt chụp kẹo nó kề đầm bấy đọc nó cái quạt miên để thực hiện nơi thấy rồi còn thực hiện nơi cổ rề chẳng thế đầm bấy giờ lối máu đọc cùng nó kề chỉ cần bật miên hay cứ miên này khác có từ thứ ca nơi cầu vật tiền nó không bằng nó muối từ sản phẩm đôi bán cho mà từ tiền được bán như vật tiền đây từ tiền hay chẳng này có đây chẳng này cái đó mà tôi chỉ còn từ chừng nào sập đời bán lôi mà từ tiền thứ ấy có vì chỉ cần ta chúng tôi muối để xa tại có ở miền chúng tôi được nông sập này hay cái ta tiền tiền ấy cứ hướng để xa miền ca ô tiền thì miền cho khắc từ miền ca sập sai về địa cam luôn lôm được gọi là sai về địa cam bài rừng khắc từ được gọi nhóm ai về bản thân ca sai về địa cam khắc cứ việc phù hợp pi ca phát cũng miền ấy chẳng biết hay cũng miền khơi này khắc từ thứ ca đã gửi bán chụp chế khắc cái có sắp chất bật thôi và than được thực hiện nơi cao của thế tầng. Phần tái, bởi sân này dương nghiệp máu mớ tớ lớn sản là việc bọc bộ lọc có không ai dương được chung chuẩn bị bị khẳng đám khi ở trán rồi bọc bộ lọc có không ai dương để chúng ta bày mình ta chuyện bày liên ấn cứ phía trán bọc bộ quạt ấn cứ thật nơi cao một cái hạ thà nạc lắc mình bán riêng cho bà thông sạch xá rồi có phía trán thì ai dễ bán ta chỉ có phép bộ lọc có ở chủ nghĩa rồi có chủ nghĩa tích mình tên chẳng quạt từ thưa ca tại ca nghe nã đã bị nghe ruộng cũ ca nghe nã đã gặp quạt hay ca nghe nã đã bị chủng nổ tịch bờ sân chia bẹp nắng chúng ta bờ dương và ca một bó dương và ca ca nghe được không sốc ao phụ quạt thưa ca và hai chim miên chủng rực chiến phục đội xa phụ quạt miên cùng rực ông rôm miên cùng rực chủng miên liên tiếp chẳng quạt miên chủng rực được không sốc lấy vì miền sập bát kiếp chiến à thà miền sập bát kiếp chiến à công ca đại quật tự thu ca nơi cao vị
chả xem đẹp Campuchia lục mờ khơi thà ta ai đang miền bảy nhà bạch cho bát na khá đại nơi về đại bạch chia bờ Campuchia dương can tài tra nâng quật thưa chấm nạ sọc tự thưa chia bộ lục co thưa ca nơi cao vị chả
trong bát tư bờ dương mờ Campuchia dương ní dương ai đó là cả ơi bộ rót bán và này còn là ការពិតមែនហើយទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសក្រៅអំពីបានចំណូលខ្លះមកគ្រប់គងគ្រួសារបានចំណូលខ្លះមកជួយសេដ្ឋកិច្ចជាតិមែនក៏ប៉ុន្តែចំណូលរបស់គាត់ភាគច្រើនឬក៏កម្លាំងពលកម្មរបស់គាត់ភាគច្រើនគឺគាត់ជួយធ្វើឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសដែលកំពុងធ្វើប្រទេសទទួលច្រើនជាងដែលចំណូលដែលគាត់យកមកជួយសេដ្ឋកិច្ចនៅស្រុកខ្មែរយើងហើយបើសិនជាចំនួនកម្លាំងពលកម្ម9លានអ្នកជាងហ្នឹងហើយចូលដល់30-40%ឬក៏50%នៃកម្លាំងពលកម្មយើងទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហើយយើងអាចមានបញ្ហាប្រឈមជាមួយនឹងការខ្វះកម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងស្រុកកាលណាបើសិនជាយើងខ្វះកម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងស្រុកវាធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគទុនគឺមានការរារែកនៅក្នុងការមកដាក់វិនិយោគទុននៅកម្ពុជាទី1ទី2វាអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាយើងនឹងមិនសូវមានគេហៅថាការផលិតឬក៏មិនសូវមានផលិតកម្មពោរដ្ឋយើងដែលពេញកម្លាំងយើងទៅធ្វើជាអ្នកផលិតទៅឲ្យគេហើយដោយឡែកក្នុងស្រុកនោះយើងខ្សោយទៅអញ្ចឹងអាផលិតកម្ម production របស់យើងអត់សូវមានបើសិនជាយើងអត់សូវមានការផលិតទាំងវិស័យកសិកម្មក្តីឧស្សាហកម្មកែច្នៃក្តីឬក៏ឧស្សាហកម្មក្តីវាធ្វើឲ្យយើងទៅជាប្រទេសមួយនាំចូលច្រើនបើសិនជាប្រទេសនាំចូលច្រើនហេតុផលហ្នឹងឯងដែលយើងមើលទៅឃើញកម្ពុជាប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺយើងតែងតែមានtrade deficit ដែលគេហៅថាសមភាពនៃការនាំនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មមានន័យថាយើងនាំចូលពីប្រទេសផ្សេងៗច្រើនជាងយើងនាំចេញបាទកាលណាប្រទេសមួយយើងនាំចូលច្រើនជាងនាំចេញប្រទេសហ្នឹងប្រហែលនឹងមិនងាយដោះខ្លួនចេញពីប្រទេសដែលមានចំណូលតិចទេរដ្ឋដែលលោកបានតាំងចិត្តមួយថាចង់ធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងក្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបឬក៏មធ្យមកម្រិតខ្ពស់អីនៅក្នុងឆ្នាំ2030ហ្នឹងអាហ្នឹងវាអាចយើងអត់សម្រេចបានតាមគោលដៅ
ចាអរគុណលោកមឿនតុលានេះខ្ញុំនៅមានសំណួរចុងក្រោយតើសម្រាប់លោកផ្ទាល់ជួលថាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគួរធ្វើបែបណាដើម្បីបង្កើនការងារនៅក្នុងស្រុកហើយនឹងទប់ស្កាត់ការធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសកាន់តែច្រើនចា
ខ្ញុំថាបើកម្ពុជាសម្លឹងមើលការផ្ដល់ឱកាសឲ្យពលរដ្ឋយើងគឺខ្ញុំមើលឃើញវិស័យកសិកម្មវិស័យកសិកម្មនេះបើយើងផ្ដល់ដីឲ្យកសិករយើងយើងកុំធ្វើឲ្យគាត់ខ្លាយខ្លួនពីកសិករឲ្យទៅជាកម្មករគេប៉ុន្តែយើងនៅរក្សាឋានៈគាត់ជាកសិករមានន័យថាបើសិនជាយើងរក្សាឋានៈគាត់ជាកសិករមានថាកសិករគាត់ត្រូវមានដីហើយរដ្ឋបើសិនជាកសិករយើងអត់ទាន់មានទុនទេរដ្ឋគួរពិចារណាក្នុងការផ្ដល់ទុនអាចថាផ្ដល់ជា subsidy ផ្ដល់ជាអនុគ្រោះទុនអីចឹងទៅទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់មានទុនក្នុងការចាប់ផ្ដើមវិនិយោគទៅលើកសិកម្មរបស់យើងបានហើយទី2រដ្ឋពិចារណាក្នុងការផ្ដល់នូវជំនាញទៅដល់គាត់កាលណាគាត់មានដីមានទុនមានជំនាញហើយរដ្ឋសម្របសម្រួលឲ្យមានទីផ្សារទីផ្សារនេះគឺយើងសង្ហើយនេះធ្វើបាត់តែសហគមន៍អឺរ៉ុបលោកដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ 20% មែនប្រព័ន្ធ EBA 20% មែនប៉ុន្តែកម្ពុជានៅតែមានឱកាសក្នុងការនាំទំនិញផ្សេងៗទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបឡើយទេអញ្ចឹងទី1បើនិយាយពីទីផ្សារកសិផលនេះកសិកម្មនេះគឺខ្ញុំអាចបែងចែកជា2ទី1នៅពេលដែលកសិករធ្វើកសិកម្មបានផលហើយបានផលកសិកម្មហើយគាត់អាចយើងអាចបង្កើតនៅទីផ្សារឲ្យគាត់នៅក្នុងស្រុកខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយបើសិនជាយើងជំរុញឲ្យមានរោងចក្រទលំទលាយក្នុងការកែច្នៃផលិតផលស្វាយឧទាហរណ៍ណាស្វាយឲ្យទៅជាទឹកស្វាយកំប៉ុងឲ្យទៅជាដំណាប់ស្វាយឲ្យទៅជាស្វាយប្រាំអីលក្ខណៈហ្នឹងឬក៏ចំណីអាហារកំប៉ុងផ្សេងទៀតដែលយើងអាចបំលែងពីផលិតផលកសិកម្មឲ្យទៅជាផលិតផលកែច្នៃឬក៏កសិឧស្សាហកម្មហ្នឹងអាហ្នឹងគឺយើងទី1កសិករដែលគាត់អាចដាំស្វាយបានហ្នឹងគាត់គ្រប់គ្រងមកឲ្យរោងចក្រកែច្នៃហ្នឹងទី2ពេលដែលមានរោងចក្រកែច្នៃយើងអាចស្រូបយកបាននៅកម្លាំងពលកម្មបន្ថែមទៀតដែលពលរដ្ឋយើងមិនចាំបាច់ទៅធ្វើការចំណាក់ស្រុកនៅក្រៅប្រទេសទេហើយទី3គឺទំនិញដែលយើងនាំចេញលក់ទៅក្រៅហ្នឹងគឺថា អាចជួយទៅដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចតាមទៀតខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដដែលមួយវិស័យកាត់ដេរនេះវិស័យកាត់ដេរនេះបើសិនជាយើងនាំពលរដ្ឋយើងដាំកប្បាសឲ្យដីទៅគាត់ឲ្យទុនទៅគាត់ហើយផ្ដល់ជំនាញទៅគាត់ចឹងទៅហើយបន្ទាប់មកយើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកវិនិយោគទុនបើករោងចក្រកែច្នៃកប្បាសឲ្យទៅជាអំបោះឲ្យទៅជាកណ្ដាលអីចឹងណាអញ្ចឹងទី1យើងជួយឲ្យកសិករយើងមានមុខរបរមានចំណូលទី2យើងអាចបង្កើតនៅការងារធ្វើឲ្យពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងរោងចក្រកែច្នៃកប្បាសទី3យើងចំណេញមួយទៀតគឺចំណេញតម្លៃដែលយើងគ្រប់គ្រងអំបោះក្តីឬក៏វត្ថុធាតុដើមទៅដល់រោងចក្រកាត់ដេរហ្នឹងអាចមានតម្លៃធូរថ្លៃជាងវត្ថុធាតុដើមដែលយើងនាំពីចិនឬក៏នាំពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងព្រោះដោយសារយើងអត់ត្រូវការចំណាយលើដឹកជញ្ជូនវែងឆ្ងាយទេនេះគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំមើលទៅឃើញផលចំណេញច្រើនអញ្ចឹងរួមមកខ្ញុំថាដើម្បីកាត់ថយពលរដ្ឋយើងទៅធ្វើការចំណាក់ស្រុកដោយប្រថុយប្រថានហ្នឹងជាពិសេសគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលគាត់មានជំនាញតិចតួចឬក៏មិនទាន់មានជំនាញឬក៏មានការមានចំណេះដឹងតិចតួចហ្នឹងគាត់គួរតែមានឱកាសក្នុងវិស័យកសិកម្មហ្នឹងតាមរយៈការផ្ដល់ដីផ្ដល់ទុនផ្ដល់ជំនាញឲ្យគាត់ហ្នឹងហើយដែលអ្នកដែលគាត់ចង់ទៅដកបទពិសោធន៍នៅប្រទេសក្រៅប្រទេសទទួលផ្សេងៗជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហ្នឹងគឺខ្ញុំជឿថាអាចជាអ្នកដែលចប់នៅមហាវិទ្យាល័យឬក៏ចប់វិទ្យាល័យអីចឹងទៅគាត់អាចទៅដកបទពិសោធន៍បានទៅធ្វើការនៅក្រៅបានបើកាលណាគាត់ចេះអានចេះសរសេរចេះនិយាយភាសាបរទេសប្រហែលជាមានហានិភ័យទាបជាងទី2ទី3រដ្ឋក៏ត្រូវតែមានគោលនយោបាយមួយឲ្យបានច្បាស់លាស់ក្នុងការទទួលពលករដែលគាត់ទៅធ្វើការនៅក្រៅហើយមិនថាគាត់ទៅកូរ៉េក្តីគាត់ទៅជប៉ុនក្តីជាការពិតមែនហើយពេលដែលត្រឡប់មកវិញក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំ3ឆ្នាំតែគាត់ត្រឡប់ពីធ្វើការប្រទេសគេវិញហ្នឹងគាត់ប្រកាសជានាំមកនៅក្រៅពីលុយវិកគាត់ប្រកាសជានាំមកនៅជំនាញណាមួយអញ្ចឹងរដ្ឋត្រូវមានផែនការក្នុងការប្រើប្រាស់ពួកគាត់បើសិនជាយើងអត់មានផែនការក្នុងការប្រើប្រាស់ធនធានពួកគាត់ទេគឺហើយមិនមានឱកាសក្នុងការធ្វើការនៅក្នុងស្រុកទេឬក៏មានមុខរបរអីក្នុងស្រុកទេពួកគាត់នឹងសម្លឹងមើលឱកាសក្នុងការទៅចំណាក់ស្រុកប្រទេសផ្សេងផ្សេងវិញទៀតដែរបាទអញ្ចឹងហេតុដូច្នេះកម្ពុជាយើងនៅតែមិនបានទាញប្រយោជន៍ចេញពីការចំណាក់ស្រុករបស់ពលរដ្ឋទៀតដែរបាទ
នេះខ្ញុំសូមអរគុណលោក10,000 ដុល្លារនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកចា៎នេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងឬអចេតនាណាមួយនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា